Via positiva. Via positiva. Via positiva. V tokratno oddajo smo povabili gospo Marjeto Krejčih-Hrastar. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospa Marjeta Krejčih-Hrastar je višja fizioterapevtka, inštruktorica Brain Gyma, ena od štirih pri nas specialistk integracije refleksov ali za integracijo refleksov in pa tudi inštruktorica za taktilno integracijo. To so zelo strokovni izrazi, ampak to bomo tudi vstopili v nadaljevanju in skušali razložiti. Drugače pa gospa Marjeta Krejčih-Hrastar, žena, mama, babica in fizioterapevtka. To pa bolj v povzetku in poljudneje. Kaj nam vsi ti izrazi povedo? Gospa Marjeta, sicer bova danes to vašo strokovnost ne tako svetovalno oblikovali, temu namenjamo druge vdaje, razloživa pa vseeno, zakaj gre. Refleksi zelo izstopijo, pa možgani, kakšna je ta povezava? Je to vaše zanimanje in delo?
Ja, to je zadnjih 10 let moje veselje, moj žar, ker jaz sem že 38 let fizioterapevtka in sem delala 13 let v kliničnem centru, tudi na težkih oddelkih na intenzivni, tam, kjer so srčni operiranci. In sem potem 20 let bila v javnem zdravstvu, ampak zasebna. To se pravi, sem bila zasebna fizioterapevtka, ki je delo tako kot v zdravstvenem domu. Priklopiti, odklopiti vaje, vaje priklopiti, odklopiti. In tega sem se po pravici povedano zasitla in sem iskala nekaj novega. Tudi okoliščine v družini, ena huda bolezen mojega moža, me je pripeljala do tega, da sem iskala, kaj še lahko, kako lahko na drugačen način. In ena zdravnica, s katero sva se takrat z možem spoznala, je svetovala, to bi bilo za tebe. In sem jaz takrat začela iskati in sem prvo, kar je, mi je svetovala, naj poiščem taktilno integracijo in jaz sem se želela, mogoče na tej točki povem, kaj je taktilna integracija. Naša koža je iz iste zasnove kot možgani in živci. In mi lahko preko kože pomirimo nižje strukture možganov. To se pravi, telesu damo na nezavedni ravni varnost. In jaz sem seveda to takrat kot zdravstven delavc razumela in sem začela iskati. Mi je tudi gospa zdravnica povedala, kje se to da naučiti in sem jaz tja klicala. In so rekli, ja, to smo pa ravno kar imeli, imamo pa zdaj en tak uvod v taktilno integracijo, en tečaj, osnovni tečaj Brain Gyma. To se pravi telovadbe za možgane. In jaz sem rekla, če je uvod v to, bom pa šla na ta uvod. In sem se res prijavila na ta tečaj v januarju 2010. In lahko rečem, da mi je ta tečaj dal nov veter v jadra. Ker vsak človek dela kakšne stvari zlahka, kakšne stvari pa mu ne grejo. Mu grejo težko in meni je že po tistem prvem tečaju, ker sem zadevo vzela resno in začela delati tiste telovadne vaje za možgane, sem opazila neverjetne spremembe. Za mene najbolj očitna je bila ta, da me hrup ni več tok motil, ker jaz včasih sem funkcionirala, tako je šla moja pozornost stran, ko je kakšen hrup bil kje, zdaj se bistveno lažje skoncentriram tudi v hrupnem okolju. Druga sprememba, ki je bila po tem tečaju pri meni, je pa to, da me ni več od takrat strah voziti v tunelu ob tovornjakih. Jaz sem do tega tečaja vedno, ko je bil tovornjak pred tunelom, sem se zapokala za tovornjak in se peljala lepo ob za njim, dokler ni bilo konc tunela, tudi če je bil 7-kilometrski. Zdaj pa tako vedno me preplavi ena radost, ko lahko prehitim tovornjak v tunelu. Se pravi, meni je to dal Brain Gym in seveda, jaz sem nehote padla v skupino precej mlajših kolegic, ki so pretežno specialni pedagogi pa pedagogi, ki so želeli narediti vse tečaje Brain Gyma, jaz se ne spomnim, takrat jih je bilo, mislim, da je ne 10 ali 12, da smo prišli do naziva inštruktor. In kaj pomeni to? Da ne samo, da ti te vaje lahko delaš, ampak da lahko ljudi okrog sebe učiš te vaje. Zato, ker te vaje zgledajo toliko preproste, 26 jih je, toliko preproste, da si marsikdo misli, pa kaj je to, bom že naredil. A ne? Vendar te, vse te vaje vplivajo konkretno na naše možgane. A ne? Ker naše telo je preko živčnega sistema celo povezano z možgani. In če ti narediš en tečaj tega, ne moreš učiti naprej. Če pa upraviš cel sklop do tega, da narediš končen izpit, pa to lahko tudi učiš. In jaz nikoli potem nisem, jaz sem tudi usposobljena, bi lahko vodila osnovni tečaj Brain Gyma, vendar nekako me to ni potegnil, vedno pa te vaje vklopim v svoja predavanja.
Brain Gym, zdaj razumemo, taktilna integracija, si lažje predstavljamo, tudi integracija refleksov. Težko pa spuščamo tudi to znanost, to vedenje, ta dognanja, ko neke do zdaj uveljavljene pristope, zdravljanje pomoči. Zakaj tu potrebujemo toliko časa preverjanj, zakaj z nezaupanjem vstopamo v to, če nam je popolnoma jasno, da je z možgani povezano vse?
Ja, lejte, ko sem jaz študirala fizioterapijo, marsičesa, kar sem potem tekom prakse spoznala, še ni bilo. In recimo ena taka stvar je laser. Jaz sem laser spoznala v letu 89, ko so prinesli v naš prostor, kjer smo se fizioterapevti zbirali na travmatološki kliniki in so rekli, dejte to probati, to je krasna stvar. A ne? To je bila že nekak 20 let v svetu že znana stvar in nihče se tega ni lotil. Mene pa zanimalo, kaj laser, predvsem ena smešna povezava, takrat sva z možem si kupila laserski gramofon. In sem rekla, pa kako, če je zvok, pa kako lahko svetloba vpliva na naše telo, a ne? In ker sem jaz prišla takrat ravno iz porodniške po najmlajših, ki je zdaj stara že 33, a ne? Sem spraševala kolege, pa kaj je zdaj s tem laserjem? Samo ogibali smo se ga. Ja, pa dej, to je eden imel eno predavanje, brez veze, dej, to se bodo odpeljali kmal, a ne? Mem pa le žilca ni dala in sem iskala predavatelja. In sem seveda prišla do njega. To je gospod inženir Jože Žakl, ki je skonstruiral to, delal je v fotoni in je to so nam prinesli na uporabo. In sem začela, ker mi je razložil, enostavno sem se povezala z njim, mi je stvari razložil in se mi je zdelo to neverjetno, da svetloba pomaga, ta laserska svetloba, to je razlika laserske svetlobe in navadne razpršene svetlobe, da je to tako, kot razpršeni lasje ali pa čop las. A ne? In ta čop svetlobe vpliva na naše celice na ta način, ker je podobna svetloba, kot ko se celica deli, odda foton. In je laserska svetloba podobna temu fotonu in mi dovedemo v tkiva dodatno količino energije, da se to lahko regenerira.
Ko je, da pride do hitrejše obnove, ja. In to ste verjetno izvajali tudi pri osebi, ki so ji prvi presadili srce.
Časovnice v zvezi s tem bi mogla iti gledati, je pa res, da sem bila, da imam to čast, da sem bila fizioterapevtka te osebe, ki je, to se pravi, V tistem času sem delala na kardiokirurgiji, ko so naredili transplantacijo. Morda bi se vrnila nazaj samo še na to, da sem prav vesela, ne, da sem jaz takrat spoznala tega gospoda, z njegovo ženo sva še zdaj prijateljci. In sem se toliko zagrela za to, da smo začeli zdraviti dekubituse, da smo začeli laser ne uporabljati samo za kožo, ampak tudi za pomoč pri regeneraciji drugih gibalnih stvari. In sem, bom rekla, začetnik upeljavanja laserja v slovenski fizioterapiji.
Gospa Marjeta Krečih-Rastar, k osnovam vas želim popeljati, da bi nam jih zelo dobro razložili tudi svetlobe in pomen svetlobe, da smo mi na dnevni svetlobi, da seveda ne pod žgočim soncem, zdaj smo v poletju, ampak vendarle ta pomen, da zapustimo zaprte prostore, da se gibljamo, da smo na zraku, to je za zdravje izrednega pomena.
Ja, energija, ki se pretaka po našem telesu, je svetlobna. In zato je...
Iskrice si lahko se skupaj predstavljamo, kot pri elektriki.
Tako. In zato je zelo pomembno, da smo dovolj na svetlobi. A ne? To je, jaz zdaj tukaj, to so cele študije in jaz se mi zdi, da se mečkem preveč bojimo sonca, gotovo je sonce nevarno, vendar v tistih obdobjih in na tistih mestih, ko je med 11. in 5., da se posebej mehni otroci, stari ljudje takrat ne izpostavljajo, ampak mi imamo do 11. pa po 5. Jaz mislim, da jaz osebno, a ne, sem takrat popolnoma brez krem,
brez zaščite.
Ja.
Ja. Gospa Marjeta Krečih-Rastar, ko ste usvajali ta znanje, ko ste dobivali tudi rezultate, kako se je pa potem okolica odzivala?
Lejte, po slovensko, nekateri, jaz vedno okrog sebe iščem nek zdrav krog kooperativnih ljudi. In tam, kjer to je, se podajam v odnose, kjer pa tega ni, se pa umaknem. Tako da pri vseh stvareh skozi moje življenje me to spremlja, da vedno so ljudje, ki me pri tem podpirajo, razumejo, uporabljajo, grejo v to. In so ljudje, ki pač se obrnejo stran pa, ali pa še kaj slabega povejo, vendar to jaz nekako...
Je njihova pot.
Tako.
Ja. Vi greste pa svoje.
Ja.
Zelo zanimiva so to vrstna znanje in spominjam se zgodbe ene od učiteljic otrok mlajših razredov. Iz ljubljanske osnovne šole so jih peljali v gorski svet in seveda tam ni bilo nič ravno, ampak vse hribčki, kamni, precej koordinacije je bilo treba že vložiti in krajši sprehod. In otroci so dobesedno mi razlagala presenečena učiteljica, padali so, skratka, niso zmogli upraviti ne krajši sprehod. Vi pa delate na tej povezavi možgani, gibi, se je konec koncev vse en celovit sistem. Mogoče nek močan apel, torej gibanje in ta povezava in kako to vpliva tudi na vse, na razvoj še marsičesa drugega, ne samo na neko gibalno spretnost, ampak dobesedno tudi na morda čustveno raven, na razpoloženje, na odzive. Kakšna je tu ta povezava? Kako bi lahko čim bolj laično to razložili?
Če sem do zdaj razložila brain gym, povedala nekaj o brain gymu, povedala nekaj o laserju in je zdaj morda čas, da povem konkretno, kaj je to integracija refleksov. Jaz sem tukaj naredila specializacijo po metodi MNRI, kar pomeni Mazgutova nevrosenzorna refleksna integracija. Doktor Mazgutova Rusinja, ki je to osnovala na podlagi znanj ruskih znanstvenikov in to seveda nadgradila potem do potankosti, to je ta specializacija, po kateri jaz zdaj delam in se ukvarja z človekovimi primarnimi gibi. To se pravi otrok od spočetja do drugega leta ima načrt gibanja. Otrok se ne giblje, se ne shodi zato, ker bi ga mami in oči to naučila, in se ne plazi zato, ker bi mu teta to pokazala ali pa da bi videl, kako to babica dela. Vendar naredi to sam iz sebe. In primarni gibi grejo po točno določeni hierarhiji. In je, bom rekla, men kot fizioterapevtu bilo to res fascinantno se učiti in se zavedati, da te primarni gibi ne vplivajo samo na gibanje, vendar vplivajo tudi na naše vedenje in naš kognitivni razvoj. In zdaj človekov razvoj, mi smo toliko oddaljeni od te prvobitnosti, generacijsko smo oddaljeni od tega, da enostavno se kažejo posledice tega. Potem pa to, kar ste prej omenili, da otroci enostavno ne znajo, da so kar padali na neravni podlagi, ni samo posledica tega, da se ne gibljajo, vendar je že generacijsko določene stvari so drugače, kot so bile pri mojih starših, mojih starih starših. Ne vem, jaz recimo sem generacija, moja mama je bila prva, ona je še živela do 12. leta na kmetih. Od 12. leta pa v mestu. Zdaj so pa generacije, ki so že četrta, peta, ki živijo v mestu. In enostavno se ne sooči, ker mu ni potrebno. In mi kar ne uporabljamo, zamre. Potem pa to, da recimo otrok ne zna v hrib hoditi, pomeni, da se tega ni naučil in predvsem, da se tega ni naučil v ključni dobi. Od nič do tri. A ne, takrat otrok mora iti skozi izkušnje, to se pravi, mora imeti dovolj dotikov, mora čutiti težo svojega telesa in mora trenirati svoje ravnotežje. To se pravi, taktilni, proprioceptivni in vestibularni sistem sta tista, ki pomagata otroku v ta razvoj. In če tega v tej ključni fazi ni, je potem seveda ne zna, enostavno ne zna.
Kdor bi rad bil tudi deležen vašega znanja, gospa Marjeta Krejčih-Rastar, vas lahko hitro najde v vaši zasebni ambulanti. Zdaj pa k vam, ko se predstavljate, najraje rečete, sem mati, sem žena, tudi babica in fizioterapevtka. Če smem, enega otroka ste posvojili.
Ja, ta posvojitev ni bila na papirju, vendar v srcu. To se je zgodilo tako, da je moj mož bil poročen prej in imel sina od prej in enostavno je žena odšla z otrokom in potem, ko sva medva z možem imela že vse tri skupne otroke, je v času pubertete, ko je bil sin star 13 let, bivša žena od moža prosila, če lahko pride k nam. Mož je govoril z njo in o teh stvarih je rekel, veš, jaz moram najprej vprašati ženo, če je za to. In seveda me vprašal, jaz sem pa brez pomisleka rekla ja, zaradi tega, ker sem vedela, da sem takrat, ko sva se medva poročila, vzela zadevo v paketu. Jaz sem vedela, da ima mož sina in poleg tega sem vedela, da bo mož veliko bolj miren, če bo imel otroka pri sebi.
Da sploh ne govorim o dobrobitu, ki so jo čutili vaši otroci, ko so dobili pol brata, ko se tudi oni med seboj zagotovo na nek poseben način čutijo in želijo sobivati, biti povezani. Izredno lepa zgodba, zgled marsikomu. Ko pa se prepirajo in to na plečih otrok, ki jim pa tega res ni treba, tu pa prevladuje ta ljubezen, odrasla, modrost, preudarnost. Vaše zanimanje tudi ples, tudi v to morava vstopiti. Je ples posledica, ker veste, kako pomemben je gib, ta koordinacija, je to ljubezen poznih let ali vas spremlja že odprej?
Zanimivo je to, da dolga leta sem jaz navijala, dej vajt plesat. Seveda, jaz izhajam iz glasbene družine, mama je bila pevka in ritem je v meni, a ne?
Ja.
In v možu tudi.
Kakšne lepe uspavanke ste morali poslušati, ste jih, hvala Bogu, lahko poslušali, če je bila mama pevka.
Ja, veste, morda prav uspavanka, prav zanimivo, ko je mama umrla, sem slučajno tist večer zaspala z uspavanko, ki mi jo je pela.
Morda vam jo je pa prišla zapet?
Mislim, da.
Ja.
Ja. Mislim, da.
Znana pevka ali?
Ne, pela je v komornem zboru 35 let, vendar mi je bilo zelo lepo, da me je vedno jemala na generalke, a ne pa na vaje tudi, tako da me je to potegnilo in sem potem tudi zelo rada pela v zboru konzorcijum Muzikum, ne vem, mislim, da okrog 12 let. Mož je pa tudi ne vem koliko let, ampak zelo dolgo pel in tam sva se spoznala.
Pesem, ritem v jo je povezal in seveda ritem ste potem skušali vnašati nazaj.
Ja, in sem jaz zelo dolgo prosila, dej vajt plesat, pa ne. No in potem enkrat, ko sva bila v zakonski skupini, ki sva jo vodila, se je ponudila priložnost, da bi kot zakonska skupina začeli plesati in takrat je mož bil pa takoj za to. Iz tiste skupine sva potem šla še nekam drugam, da sva še malo nadgradila, potem pa po začetku korone sva pa prenehala, kar pa ne pomeni, da zdaj kar tako sredi dnevne sobe ali pa v zimskem vrtu ne zapleševa, ko naju kaj potegne, ko se širi glasba iz radija.
Ja, krasno. Pa tudi sem ujela, da imata verjetno tudi dobro opremo, da se tudi kakovostno sliši vse skupaj. Gospa Marjeta Krejčih-Rastar, zakaj je ritem tako pomemben? Sej ritem nas spremlja vse povsod. V nas je pesem, v nas so vibracije, so ritmi. Kako koristno je, da smo povezani z dobrimi ritmi? Govorijo tudi, da določeni nas motijo, tudi celice plešejo na nek način, če nekoliko bolj poetično razloživa tudi konstrukcijo telesa in vse, kar se v nas dogaja. Skratka, mi smo in živ proces, nič ni pri miru na meni. Vse migeta, se deli ritem.
Ja, če začneva, naše srce ima ritem, naš dih ima ritem, pretok krvi ima ritem, imamo ritem dneva, imamo ritem tedna, imamo ritem meseca, imamo lunin ritem, imamo teden, mesec, leto.
Nič ni statično.
Nič ni. Samo ta trenutek, ampak vse je nek cikličen proces. A ne? Vse se vrti če si pozoren, recimo v časovnici svojega življenja, se ti določene stvari ponavljajo. In je tako, kot bi bil že enkrat v tem. In ko opažam otroke, ki imajo določene zaostanke v razvoju, vidim, kako imajo težave z ritmom. In ko vzpostavimo določen ritem, se stvari postavijo na svoje mesto. In tudi, ko ste prej omenili, da določeni ritmi nas motijo, mi smo voda, mi smo 70% iz vode. In naše telo, če slišimo dobre ritme, dobre vibracije, da nam nekdo pove petkrat na dan, da nas ima rad, da nam pove, da smo vredni, naša voda v našem telesu to sprejme in se tega zaveda in daje to v celo telo, v celice. In če nekdo ves čas govori slabe besede, goreče mama preklinja otroka, se to vse usidra v telo, ki je to sprejelo.
Gospa Marjeta, če imamo to smolo in nismo najbolj sprejeti ne v ljubečem okolju, kaj pomaga, če si sami to govorimo?
Absolutno.
Si pa lahko sami vsaj del tega povrnemo.
Ja, lejte, tako je, ne, to zgodne obdobje mi res zelo, zelo, zelo težko nadomestimo. Vendar ne moramo pa kriviti tega zgodnega obdobja, ko mi odrastemo. Smo mi odgovorni za svoje življenje. Jaz hodim tudi zadnja 3 leta na seminarje, delavnice od gospe Alenke Rebula in Josipe Prebek. In lahko rečem, da sem v tem to znanje, ki sem ga zdaj na koncu povedala, dobila tam. Ker moja mama je bila sicer zelo srčen človek, vendar je imela določene stiske sama v sebi, bila je 10. otrok in sama veliko krat povedala vsem odveč. In seveda, ker je se sama v sebi to čutila, nekako nama sestro, medve se imam eno sestro, starejšo, nama ne eni, ne drugi ni znala dati tistega, kar bi potrebovali. Vendar jaz sem prav na zadnjem seminarju ugotovila, da sem to varnost, sprejetost, enkratnost, ki jo ima vsak človek, a ne, zaznala od moje razširjene družine, s katero sem živela do 10. leta starosti. In lahko rečem, da sem en velik korak tukaj naprej naredila, ker ta varnost in sprejetost v zgodnem obdobju nam da bistveno večjo odpornost za stres. A ne, če sem jaz kot v tistem zgodnem obdobju doživela stresne stvari, je potem razvoj refleksov, razvoj mene kot tako, vedno me pripelje nazaj v stresni odziv mojega telesa in stresni odziv mojega telesa pa moj razvoj blokira, ker vsaka celica, ki se razvija, mislim, vsaka celica našega telesa lahko ali pomaga, da se telo razvija, ali pa telo ščiti. To se pravi, ne more se deliti in se razvijati in biti hkrati skrbna za imunski sistem. Ali, to je po knjigi Brusa Liptna, biologija prepričan. A ne? In recimo, tukaj se dotikam razvoja otrok, če otrok imel težek porod, če je bil oživljan, če je lahko samo prehuda svetloba, premočni zvoki bili takoj po porodu, se lahko otrok zakrči in je v zaščiti, kako to mamice prepoznajo. Tako, da še po enem mesecu drži pavčke v pesti, ne, otrok mora po enem mesecu odpreti dlani, da začne segati postopoma po predmetih in da so prstki na nogicah noter in da je stalno v pokrčeni drži ali pa, da se pretirano, da daje glavico pretirano nazaj. A ne, ali je pretirano zakrčen ali pa pretirano iztegnjen. To je recimo že ena stvar, ki kaže, da je otrok v stresu in prva stvar, ki je potrebna, je taktilna integracija, to se pravi sklop 24 vaj pravilnih dotikov za kožo, da otrok čuti, da otrok začuti na telesni ravni varnost.
Ja, tudi vsega tega, gospa Marjeta Krejčih-Hrastar, učitelj ljudi, kdor je senzibilen in temu področju daje veliko vrednost. Pri ritmu sva ostali in je mislim, da kar prav, no, da povem, da sta zelo disciplinirana z možem, ker sta na tekmovanjih posegala tudi zelo visoko. Ampak to je neka dodatna motivacija, verjetno. Skratka, lepo je videti, da človek tudi ustraja pri stvarih, ki se jih loti. Malce česa se lotevamo, pa precej hitro opuščamo.
Ja, tukaj vztrajnosti je tako, jaz osebno lahko zase rečem, ne, da vem, če se česa loteš, je lahko uspeh samo tak, da ustrajaš, da ne odnehaš. In recimo ena stvar je to, jaz sem kot študentka fizioterapije začela z jutranjo telovadbo in lahko rečem, da mogoče v celem obdobju 38 let eno leto nisem delala tega, ampak eno leto tako, ob nedeljah, pa kakšen praznik, si nisem. Tudi, če sva šla z možem na potovanje, jaz sem si na tla pogrnila šal in sem naredila vaje na tleh, ker tla so naše izhodišče, da naše, če mi lahko sebe dvignemo iz stal, bomo nosili življenje. In a veste, 5 minut na dan je 35 minut na teden. Naprej nisem računala, ampak to je tisto, kar daje telesu vitalnost in s tem ne mislim nehati.
No, še dodaten podatek in dokazilo, ker sem želela reči, glede na vaše specializacije, si lahko predstavljamo, koliko študija preverjen, koliko let ustrajnega dela na tem, da človek dobi tako široko in bogato ter preverjeno znanje. Prehodila ste tudi zelo znano romarsko pot, Camino, mnoge je pretegnil. Bi lahko kakšna, ne vem, izhodišča skupne našli, kaj v Slovencih, ker mislim, da je pa res veliko Slovencev šlo na to pot, na različne razdalje, seveda nekateri krajše, drugi res to zahtevno, pot tisočih kilometrov do Atlantika. Kaj prepoznamo? Tudi v našem narodu številni ljudje, množice, da nas vabi ta pot, kaj nas kliče, Camino?
Se spomnim, Camino, na Camino sva šla ravno tisto leto, ko sem jaz začela s tem študijem.
Torej na nek način prelomno obdobje.
Ja. In se spomnim, ko smo sedeli za mizo z mojim najstarejšim sinom, to se pravi s najinim ta prvim, in je rekel, mami, preden sva odhajala in ko sva se pogovarjala o tem, sva prepodvala otrokom, da bova šla, rekel, se pred sabo ne moraš pobegant. In mi je dal mislit, dejansko pred sabo ne moraš pobegant, najdeš pa sebe. In ta jaz ne morem zdaj reči, kaj Slovence toliko vleče v to. Gotovo je to en izstop iz te rutine, iz tega vsakdana, mogoče tudi kakšno dokazovanje samo sebi. Jaz lahko rečem samo, kaj je to za mene pomenilo. Nama je to dalo eno, medva sva z več nameni šla romat in nesla sabo veliko ljudi. In nama je ta pot dala en nov uvid v najin odnos, kako se poznava in se vedno znova rabva spoznavati, kako se rabva vedno znova prilagajati drug drugmu in koliko enega napora je pravzaprav treba premagati za vredne stvari. In kako na koncu, ko sva prišla tja, jaz sem bila toliko izčrpana, da skoraj ne bi mogla k obhajilu.
Po 830 kilometrih.
Ja, in medva res nisva golfala čist nič, razen iz ene male vasice do Burgosa 11 kilometrov sva se dala s taksijem zapelati, ker sicer ne bi ujela pošte, da sva oddala približno 7 kil odvečne prtljage. Ja, ostalo sva pa res prehodila vse od Saint-Jean-Pied-de-Port do Santiago in nisva pa šla do Atlantika. Ravno zdajle, ko sva se sem peljala, ko me mož pripeljal sem, mož pa je potem še enkrat prehodil portugalski del, zdaj pa mi je ušla iz glave, želi pa iz Sevilje, ampak še nekaj dol prehoditi in je malo koketiral z mano, da bi šla jaz tudi s trudom zraven za tisti dela, ne. Vendar se ne čutim, me ne kliče, posebej v teh razmerah si ne želim
izpostavljati dodatno.
Ja, ja. Tako da sem ravno mu rekla, veš, jaz ne bom šla. Tako da...
Ja, je pa to velik izziv in na nek način tudi izvir, kamor se lahko z možem vedno zatečeta. Verjamem, da je to izvir vajinega globokega spoznavanja. Tam sta se našla, morda eden izmed vajinih izvirov, ampak po neki podobni izkušnji sama vedno znova tako čutim. Treba iti nazaj na izvir, kjer si bil najbližje z nekom in od tam črpaš lahko vedno znova. Na tak način razumete kamino tudi vi?
Ja, gotovo, naju čisto vse v zvezi s kaminom zanima. Mislim, da sva kupila čisto vse knjige, kar so v slovenščini šle in jaz se spogledujem z mislijo, da bi zapiske, ki sem si jih delala takrat, tudi strnila, da bi jih dala še v elektronsko obliko. Morda takrat, ko bom v penziji. Drugač pa glavna najina skupna, najin skupen izvir je najina pot. To se pravi Pater Vital Vider in zakonske skupine. Od leta 94 sva že člana 8. zakonske skupine. To so najini dobri prijatelji, najino molilno zaledje. Prostor, kjer se lahko izraziva vsem, kar naju žuli. Sva lahko taka, kot sva. In predvsem, ne samo ta mesečna srečanja, vendar tudi priprava na zakonsko skupino, ko predelava odlomek svetega pisma, ko se pogovarjava o posvetni temi, je temelj za najino pogovarjanje na globljih ravneh.
Gospa Marjeta, kaj bi rekli, je ta čas, ko je veliko mnenj, preveč informacij, pa je težko, ker nimamo vsega znanja, razbirati tisto pravo. Zrn odplev je zahteven čas za ljudi. Smo velikokrat na preizkušnji zaupanja v življenje, tudi te vere vase, ker ste rekli, da ste zelo blizu tudi Josipi in Alenki.
Ja, jaz mislim, da vedno bolj, zaradi tega, ker je poplava informacij tako velika, da človek recimo ima, za človeka je to naporno, da izbira. In če ima, ne vem, jaz recimo v ambulanti, ko delam z otroci ali pa vnukom, vedno dam možnost izbire, ne vem, pri vnukih, a boš jajčka ali boš maslo pa kruh, ne? Vendar nikoli ne dam več izbire kot dve. Pri mejhnem otroku sploh. Zdaj pa, danes je pa strašna poplava vsega. In smo preplavljeni z preveč. Ob tem se zmer spomnim ene reklame, mislim, v muzeju novejše zgodovine sta dva radija, radija Savica pa radio Triglav in spodaj je slogan, človek je kar v zadregi glede izbire. Ne? Mislim, mi smo živeli takrat, ko res ni bilo, ko sem bila jaz v 60-ih letih rojena, ne, ni bilo izbire in po eni strani je bilo lažje, kot zdaj, ko imajo otroci pravzaprav vsega preveč in imamo vsi vsega preveč. In jaz prav stremim k temu, da imam eno milo, eno zobno pasto, nekaj čevljev, ne, da tega ni preveč in da se ločim od stvari, ki niso več uporabne.
Več svobode potem pride tudi na pot. Gospa Marjeta Krečih-Rastar, najlepša hvala za to srečanje, drugačen pogovor, vendarle smo vas postavili v spredje, ne pred vas vaše delo, ki pa je sicer izredno zelo strokovno. Povem znova, ste inštruktorica Brain Gyma, potem ena od štirih v Sloveniji specialistk integracije refleksov in pa inštruktorica za taktilno integracijo. Vse to omenjeno, torej mati, žena, babica, fizioterapevtka, vse to omenjeno nakazuje seveda na dotik, na reflekse. Opazujmo se, bodimo sočutni tudi v tej govorici telesa. Jaz verjamem, da vi zelo hitro preberete ljudi, kako se držijo, kako stojijo, kakšni so njihovi gibi, ker ta govorica, ki jo imam s telesom, je veliko bolj zgovorna, vsaj v vaših očeh. In še kdaj nasvidenje pred našim radijskim mikrofonom. Več smo dobili kar močnih spodbud, tudi tistih pravih kompas namigov in verjamem, da vam bo kdaj kdo sledil.
Najlepša hvala za povabilo. Bilo mi je res v veliko veselje.
Via pozitiva.
Via pozitiva. Via pozitiva.